Подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст. Тема сьогоднішнього випуску – попередні виніки виборчої кампанії. Наш сьогоднішній гость – доктор філософії, політолог Петро Рудковський. Петро, привітання!
Привітання! Добрий день! Дайте добрий вечір!
Петро, чим умови проведення сьогоднішніх виборів принципово, кардинально відрознювались від попередніх, ну, скажімо, 19-го року парламентських, 20-го року президентських?
Ну, більш коректно порівнювати з 19-м роком, тоді, коли відбувалися парламентські вибори, різниця така, що тепер це сполучено з місцевими виборами. Кардинальное отрознение в том, что в 2019 году, я бы сказал, что выборы прошли под знаком морковки, ну, как на авторитарные мерки, а, ну, сегодняшние выборы под знаком киёшка, довольно жесткая киёшка. В 2019 году, так трошки как нагадать, это был час, когда было потепление относительно с Заходом, Беларусь, значит, белорусский режим справовал працювати над іміджем донора, донора стабільності, донора миру у регіоні. У внутрішній політиці робилася ставка на те, щоб виправляти імідж, наприклад, міліції. Это ось у 19-м годе Шуневич, который кепски имел имидж, был заменен на Юрия Караева, основной задачей якого было поляпшение имиджу правоохранительных органов. Это был час, когда старшиня Берестейского горвыконкома Рогачук сустрелся с экологичными активистами, как размовлять. Шмат было таких жестов, которые свечили про то, что улады тогда робили ставку восьминовито на морковку, на то, как задобривать громадство и таким чином займеть такие электоральный поспех. Ну, конечно, там фальсификации никто не отменял, але на это тогда в основном робилась ставка. Ну, а тут, так, думаю, что тут нема чего долго разводиться, просто социальные репрессии являются фоном этих выборов.
Петро, ну а вот как бы структурно в чем отрознивается? Ну вот, скажем, правооборонцы, которые створили кампанию «Правооборонцы за свободные выборы», они отзначают отсутность оппозиционных кандидатов в огуле, тогда их не пропустили, ну зараз их просто нема. Ноль представников незалежного громадства в выборчих комиссиях, фактично немагчимое незалежное назирание за процессом выборов. Что бы вы еще отзначили с особливостью сёлетней кампании?
Ну, как много того, в контексте этой широко разумеетой морковки, значит, тогда, апрача того, что было задобривание громадства, так само инсценизовалась ситуация плюрализму и конкурентности. И целком недрывно инсценизовалась, бо на телебачені опозиційні лідери виступали з самими різними там і опозиційними, і менш опозиційними, але доволі нетиповими, креативними пропановами. Була доволі велика різностайність. Ось, звісно, у структурному плані, у плані структури удільників процесу тоді і тепер, звісно, так, тут кардинальна різниця, це якби елемент ось цієї ставки на морковку з одного боку і кійочок ось у теперішній кампанії. Що тут ніяких, значить, ризиків не може бути ніяких, але ризики мусили бути мінімалізовані. Присутність представників правоохоронних органів, там немагчимість фотографувати або навіть так ніяким чином заявити про неким чином засигналізувати свою незгоду з теперішнім політичним курсом.
Петро, я вас попрошу прокоментувати акцію, вельми таку ефектною, яка відбулася у суботу напередодні голосування. Ініціатива білих силовиків «Белпол» протранслювала зворот Світлани Тихановської на публічні екрани, на рекламні щити у шмат яких крамах. Її зворот з закликом не удільничати в фальшивих виборах, у безвиборах. А на що це повпливало? Вот я сказав, это эффектная акция, а лети эффективная. Ну вот я поглядел, даденная на 2 годины сегодняшнего дня, ЦВК, что называется, на блакитный воку, явка 59. Ну, 59 это больше, чем 50. Но тем не меньше, может быть, эта акция поуплывала, уласно, на ходу компании. Хотя, ну вот я кажу, официальная вот такая личба.
Ну, калі казаць пра ўплыў, ён тут можа быць сімвалічны, і тут можна цяпер сказаць, што толькі сімвалічны ці ажно сімвалічны, але ўлічваючы поўную зачыстку і ілюзію поўнага кантролю, ну, не ілюзію, але сітуацыю поўнага кантролю над грамадствам, вось тое, што прабіваецца з такім вельмі выразным пасылам, з такой вельмі выразнай сімволікай, ну і калі верыць донесением Белпол, Матольку, ни много, ни мало, каля 2000 мест, где это транслявалось, ну, это так, это эффектно, это у першую чергу, но ну, так само, напевно, такий психологический резонанс есть. Тут хотел бы означить, что, что аккурат вот с такими акциями демократичные силы, которые, ну, вымушены находятся за межами, трапляют у наибольш невралгичный пункт белорусского режима, бо гэтым, есть проблема с оттоком профессионалов, специалистов у разных сферах, и у той самой дипломаты, и экономицы, и шмат бизнесовцев. Но и так само в сучасном свете великую роль отыгрывают специалисты по IT. Знову же, по-перше, отток айтишников, як бизнесовцев, и так само я так думаю, что отток айтишников, которые, ну, потенциально могли б быть заангажованы вось у забеспечения этих системов. Поэтому это момент, который режиму вельми складано неким чином выправить. Бо тут якби можна вельми добре оперировать дубинкой і распрацовувати там способи репресування громадства, ну, але умовний амаповец ось не створить програмне забезпечення для ось на такі випадки.
Петро, ну, з іншого боку, там так само списи є. І ми пам'ятаємо, от, скажімо, як на посядженні Вольного університету з'явився представник КДБ з Подарбичик і сказав, у нас все під контролем. А вот эта вот акція, вот эта акція Белпола, вона в певному сенсі симметричний відказ. Все это і у нас під контролем, шановне господарство.
Ну так, тут певною там симметрію, тому що симметрія чи асимметрія, але улічуючи можливості, ну, все ж таки тут поспех опозиційних сил є у гэтым плані, все ж таки, ну, у режима, ну, агромадний і силовий, і економічний, фінансовий ресурс, ну, і той самий чоловічий ресурс, він непорівнальний з тими ресурсами, якими володають опозиційні сили за межами, тим не менш є можливість створити таку симметрію, гэта улічваючы вось наяўнасць дыспрапорцыі, каласальную дыспрапорцыю рэсурсаў, но тут я бы сказаў, што гэта ёсць тут поспех.
Наступнае пытанне, блок пытанняў, это шэраг заяваў Александра Лукашэнкі, якія былі зроблены на выбарчым участку.
Так.
Сярод іх, ну, напевно, самае важнае, это першае, я пайду ў 25-м годзе на прэзідэнцкія выбары. Ну, там было сказана, што можа быць, калі сітуацыя зменіцца, ну, пакуль, значыць, пайду, перадайце беглым, што як бы, што это будзе так. Другі момент, чамусьці, як би не зрозуміло, Білорусь і Росія не повинні об'єднуватися в одну державу. Ми, як суверенні держави, будемо мацніше, ніж об'єднавшися в одну державу. Здається, ніхто якби не закликає формально, а от чомусь це сказано. І нарешті, що значить опозиція збирається захопити владу, захопити регіон, а оттуль уже там запросити війська НАТО. Ну, от це от три, хоча б от це три головні, напевно, моменти. Як би ви прокоментували?
Ну, що тичиться рішення Лукашенка йти у президенти, ну, то той факт, що він сьогодні видав, він тут мало інформаційне, але заходячи з контексту, заходячи з того, що відаємо про Лукашенку, коли йому здоров'я буде дозволяти, в приватності, коли його голос буде дозволяти, бо так вже некілька місяців, може бути, років, є певні такі симптомы того, что тут есть погоршение, то амаль, напевно, он пойдет на наступные выборы, значит, переберется президентом по той простой причине, что это наипростейший способ не только заховать владу, но и так притягнуть для себя гаранты безопасности. Вот. Ну, тем не менее, тут так само. Я думаю, що більш інформативна якби фраза його, що усе може змінитися, ситуація може змінитися. Ось, ну і так як ви зауважили, що це було припаднеся на тим ключі, що передайте беглим, що чим більше вони, чим більш активно вони будуть там працювати на нашу на некористь нам, на некористь от нашій там політиці, тим більша імовірність, що я буду переобиратися. Ну, це посил, который уже не новый, там, наприкінці 20-го, на початку 21-го года, Лукашенко регулярно это подкреслил, что спочатку ситуация мусить супокоиться, ось, ну и тогда есть шанец на то, что я сиду с президентством, ну, такий свой особливый шантаж. Ну, что тычется там інших речей на конт необъединения Беларуси и России, ну так, тут Лукашенко не був, як мінімум, з початку нульових годів, так і до гэтага часу не з'являється прихильником зліття гэтых двух державаў. У одну губляє уладу, губляє місце у історії Беларусі, ось як батька-заснавальник гэтай країни.
Про это сказав, нібито без підстав, і він, до речі, там цікаво таку річ сказав, що некілька чоловік в Росії якби це розуміють, що, мовляв, не треба об'єднувати, Путін, там є ще пару чоловік воєнних, так з контексту можна було зрозуміти, а всі остатні зовсім ні. Так это вот просто такое как бы академичное назирание, те как бы импульсы из Москвы, что давайте все-таки в Россию-матушку, они поступают, видать, тене?
Ну, значит, посыл, внутри было донести посыл, но и позднее у некую там оболонку, некой упаковцы это прибоднесть. Ну, посыл я тут заразумел, я читаю, что я не хочу объединяться, Беларусь не хочет объединяться, мы не будем объединяться, значит, в одну краину. Каким чином это упаковать? Ну, в зависимости от ситуации, наткнения, там, наявности лексикона, и он по-разному это оформляет. Но вот тут решил сделать акцент на то, что ни в Беларуси, ни в России навод этого не подтримали. Вот. Ну, зрешты, тут, може бути, він недалекий від правди на конт Росії. Бо якби так ми привикли глядіти на Росію, як так, на російське насильництво, як таке вельми імперське. Ну, але пригадую це опитання того самого ВЦИОМа, яке показує на те, що там у Росії так само нема такого захоплення ідеї, як там було зліття в одну державу. Приблизно так половина на половину, наскільки пам'ятаю. У Росії ставяться до гэтай ідэі. Ось. Ну, коротше кажучи, ось його посил такий, що не будемо об'єднуватися в одну державу. А чому? Ну, тому що от наші народи не підтримають.
Ну, а вот этот сюжет, так сказать, там захопить Кобрин, захопить Малориту, сдается, чомусь он за их вельми не покоится. И вот, значит, оттуль там позовут НАТО, и все, война почалася. Ну, и это, до речи, перегукается с его заявами недавними на раді з силовиками, где он в форме пришел с погонами, и там так само всякие жахи расповедал. Это вот для чего? Тим більше, що, ну, от день виборів пройшов, ну, окрім от цієї операції Білпола, ніяких ні підпалів, ні погромів, ні штурмів, вже вибори через кілька годин скінчаться. Нічого цього не було, якби нема.
Ну, опасені все одно залишаються. Ну, але коли казати вже про це спаткання з силовиками, здається, 20-го числа це було, то ну, я то не прочитував його виступ. Звісно, він як був у своєму стилі, якби Лукашенко завжди там навіть про прибирання врожаю, там він вельми драматично це все презентує. Але тут у цілому презентування ризиків, які от є для Білорусі, ну, апроча таких ось доволі агульних, глобальних назіранняў того, що ось тут може бути тут третя сусветная война уже на подыходе, що тут конфлікти раз по раз узнікають. Але ось калі ён казаў, конкретизовал погрозы. Я назвал это три сценария, которые оппозиция, ну, либо там беглые рыхтуют. Ну, они были представлены в довольно таким адекватным, я бы сказал, ключе. Ну, в целом он запрезентовал, ну, три основные стратегии, которые, саправды, ну, оппозиция может разважать. Один это выкористать в теперешние выборы. Он сказал, что это малоимоверно, но и в оппозиционных полах так само так лечат. Наступный год, может быть, трошки больше надеял на это складывается. И Лукашенко таким так, и прокомментовал. Ну, а третий сценарий – это ось, стратегия мягкой силы. Это поступово уплыв на сведомость громадянам, напрямку того, что перемены потребны и так далее. Ну, чем не кепская стратегия. Ну, и, короче говоря, он огучил, хоть и за все, ну, некий экспертный доклад, который ему представили. И, ну, таким, я бы сказал, таким довольно узваженным, реалистичным ключом. Конечно, со своей перспективы, с той перспективы, что это для нас погроза, для нашей системы погроза, но тут ничего такого надзвичайного, никакого такого выдумывания, никакой такой экстравагансии, как часто его здарается, тут я не зауважу.
Петр, еще один важный момент – это международное признание. Назіральнікаў ОБСЕ на гэтых выбарах не было. Лукашэнка, дарэчы, там тлумачыў гэта. Было назіранне праваабаронцаў, пра што я ўжо сказаў. Магчыма, на падставе гэтых высноваў праваабарончага назірання заходнія, прынамсі заходнія краіны, будуць рабіць нейкія свае высновы і сваю пазіцыю. І вось ці магчыма прызнанне, не прызнанне. Ну, в пэўным сэнсе все папярэднія парламенцкія выбары, як і прэзідэнцкія, прызнаныя не былі. З іншага боку, можна прыгадаць, што з 2000 году палата прадстаўнікоў прадстаўлена ў парламенцкай асамблеі АБСЕ. Недаўна вот там спадар Савіных ладзіў скандал, когда там далі слова Ціхановскай. Ужо на працягу 6 кадэнцыяў Палата прадстаўнікоў недэмакратычная, несправядліва абраная і так далі, засідае ў АБСЕ, парламенцкай асамблеі АБСЕ. Як вы думаеце, палата, якую вот абіраюць сёння, будзе там засідаць? Ці як бы непрызнанне зробіць яшчэ адзін крок і палату адтуль папросіць?
Я думаю, что будет заседать. Значит, не признание выборов, в смысле декларация там, или резолюция, напевно, они будут выдадены, так вот, типа, что выборы прошли несвободно и несумленно. Это, напевно, у заходним светом будет одноголосно сделано. Ну, але одна справа, как бы такая морально-правовая оценка ситуации, иншая справа, ну, некие там элементы реальполитик, я бы, ну, тут в нейтральном смысле уживаю слово. Вот. Ну, зрешты тут так само варто звернуть увагу на, как бы, адрозность ситуации, вот, президентских выборов сфальсификованных и парламентских, альбо выборов у органы самокирования. Вот что у выпадку президентских выборов, ну, организатор, основный организатор этих фальсификаций и основный бенефициар этих фальсификаций, ну, это одна и та же особа, легко идентификабельная и соотносно тут довольно, ну, в таким практичным вымерении это так само довольно выразно, выразно зауважается, что не признаем этих выборов, и за этим идут певные кроки, в смысле там санкции у стосунку и персональные, и экономичные, и не рукопотискальность у заходнем свете это присутничает. Но в выпадку парламентских выборов тут ситуация иншая. Конечно, практично все там, те большасть этих парламентариев, ну, они являются бенефициарами фальсификации. Ну, але складано сказать, что они организаторы этого, они уписаны в эту систему, ну, которая вот так, а не иначе проводит этот спектакль под назвой выборов. Соотносно так само и в моральном плане до их стосунок, ну, крыху инши. Вот, поэтому тут есть и такие невеличкий моральный аргумент, ну, але это реальполитик аргумент, что некие каналы коммуникации повинны застаться, но, худшее за все, они будут захованы у тем, приблизно у тем формате, что и так, и так, и часу.
И опошнее питание про некоторые особливости, как бы формование певных личбов, назовем это так, бо саправды тут про, что называется, споборность, про представительство разных меркований не выпадая говорить. Але вот цікаво, влады протягивают, как бы нагонять явку на детерминовое голосование. Вот я поглядел, сдается, у 19-м годе там была там каля 30 с нечем, дается 35%. У 20-м на президентских выборах она была 41,7%. И сёлета ровненько то же самое. На 0,01% больше. 41,71%. Вот так вот, ровненько трапили.
Так, так.
Чому? Навошта? А чому, до речі, не 50%, не 60%, уже, так сказать, гуляй рваніна, что называется? Ну, так, какая логика, навошта?
Заходячи з такой прогресуючай лінії, бо починалося все у 94-м годі, ну, тоді і в фальсифікаціях таких не було, то тоді крику больше за 3% проголосовали датерміново, і пізніше, ну, в 2001-м так само не шмат, 4,6, акурат тут перед собой маю гэтые лічбы, проголосовали датерміново, ну, а пізніше гэта так па нарастаючай ішло, ну, і вось менавіта у 20-м годзе гэта ішло да 41,7, ну, і цяпер 41,8, ну, так, такое ўражанне, што запавольваецца гэты тренд, что есть шанец, что до 90% не дойдет. Ну, бачите, что тут шмат комментовать. Ну, конечно, тут датерміновое голосование, но является наибольшим таким подстраховщиком на выпадок, когда потребно будет удосконалить, скажем так, личбы. Удосконалить эти личбовые выники.
А может это для картинки? В том смысле, что коли на детерминовом проголосовало 40, то якби калі в асноўны дзень галасавання мала людзей на участках, калі хтосьці бачыць, так это якби тлумачэнне. Ну таму што амаль палову прагаласавала да таго, так што якби не пераймайцеся. Народ-то с Александром Егоровичем. Может быть, это так, некий слушно, фактор так, такой.
Так, ну, слушно за увагу. Ну, конечно, это визуальный эффект, и он так само, ну, мая свое значение, что навод при том, что моцно поразрываны каналы коммуникации, то есть, что люди внутри Беларуси не имеют возможности так оперативно делиться информацией з увагі на рэпрэсіі, на кантроль. Вось, ну, тым не менш, тое, што будзе так бурленне ў грамадстве, што тут вось там, скажам, афіцыйна там 70 ці 75, так думаю, што прыблізна так будзе адсоткаў, ну, а тым часам тут вельмі так мала каго можна было пабачыць, альбо так не было асаблівых чэргаў каля выбарчых участкаў, то гэта, канешне, когнітыўны дысананс у такіх больш дапытлівых паўстанне, ну, а тут рэжым знаходзіцца ў стане такой павышанай турбулентнасці, і гэта не на руку было б.
Добра, дзякуй вялікі. Нагадаю, што з намі быў палітолог Пётр Рудкоўскі. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, якія наступствы будуць мець гэтыя ці то выбары, ці то без выбары, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.